la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Bine v-am regăsit, dragii mei! În această ocazie îmi propun să împărtășesc cu dumneavoastră o temă care pleacă de la cuvintele Mântuitorului rostite pentru ultima dată sub formă de parabolă. Poate că nu ați băgat de seamă sau poate nu ați știut care a fost ultima dintre parabolele pe care Domnul Iisus le-a rostit. Ei bine, într-un mod surprinzător, ea nu pare să fie o parabolă tip, se găsește în capitolul 15 al Evangheliei după Ioan. Da? Acolo unde la începutul capitolului Mântuitorul vorbește despre asemănarea lucrurilor relaționale dintre om și Dumnezeu, comparativ cu vița, cu mlădițele. Și începutul capitolului 15 sună cam așa. Eu sunt vița și tatăl meu este vierul. Apoi, mai departe, Mântuitorul spune că eu sunt vița, dar voi sunteți mlădițele. Și pe orice mlădiță care rămâne în el și aduce roadă, vierul o curățește. Dar atunci când vede în viță că sunt mlădițe care nu aduc roadă, vierul le taie. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi, spune versetul 4. După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Dragii mei, citind și recitind Scriptura, atât Vechiul cât și Noul Testament, și privind cu atenție la mesajul special pe care Domnul Iisus ni l-a adus în această viață, în această lume, esența credinței, esența religiei, constă într-un singur aspect, să rămâi în Iisus Hristos, să rămâi în viță. Orice altceva nu-ți aduce niciun fel de garanție și nu te va conduce în împărăția lui Dumnezeu. Trăim un paradox ca religie creștină. Suntem în jur de 2 miliarde de declarați creștini în această lume de aproape 8 miliarde. Deci, cam un sfert din populația lumii se declară creștină. E mult? E puțin? Deși doar un sfert din populația lumii se declară creștină, ar fi extraordinar dacă fiecare dintre acești așa ziși creștini, declarați creștini, ar fi cu adevărat ancorați în Iisus Hristos. Paradoxul creștinismului este că numele pe care îl purtăm sau tot felul de simboluri pe care unii le așează într-o parte sau în alta a corpului nu sunt însoțite de dovezi ale unui caracter care să se asemene cu acel al Domnului Iisus. După cum situația din viața, din timpul Domnului Iisus era cam aceeași și era dureroasă, motiv pentru care Mântuitorul a rostit deseori avertizări cu privire la viața religioasă a evreilor care se considerau atunci și unii dintre ei se consideră și astăzi cei religioși, bineînțeles, ca fiind poporul ales, ca fiind cei demni de toată bunăvoința lui Dumnezeu, obiectul grijii speciale a lui Dumnezeu și da, dintr-un anumit punct de vedere, chiar Dumnezeu a promis lucrul acesta. I-a scos, a compus din ei un popor sfânt, un popor care să fie al lui, ales dintre toate popoarele lumii. Însă atunci când poporul evreu l-a uitat pe Dumnezeu, dar s-a înveșmântat doar cu o mândrie spirituală, aceștia au pierdut legătura cu vița și n-au mai rodit. În mijlocul unei astfel de neam a poposit Domnul Iisus pentru 33 de ani. Privind la ei, a deplâns starea lor de nerodire, starea lor de ipocrizie spirituală și i-a avertizat de atâtea ori că sunt în pericolul de a-și pierde relația cu Dumnezeu și această întâietate, care n-avea un alt scop decât acela de a deveni luminătorii fraților lor din celelalte neamuri. Căci pentru asta a chemat Dumnezeu un popor, dăruindu-i niște legi cu totul deosebite, ca ei să poată să informeze prin mărturia vieții lor și prin cunoștințele pe care Dumnezeu li le-a dat pe toți ceilalți oameni din această lume. Ei bine, dragii mei, odată cu scoaterea din istorie ca popor ales, Dumnezeu a chemat pe creștini, pe urmașii Domnului Hristos, spunându-le: luați acum mărturia și duceți-o mai departe, flacăra aceasta a credinței, veți fi Israelul spiritual. Și de 2000 de ani încoace, creștinismul se fălește că este Israelul spiritual, că este poporul noului legământ, că este cel care îl onorează pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Cum arată creștinismul? În ce fel viața creștinilor mai reflectă asemănarea cu Domnul Iisus? Este o temă profundă, este o temă dureroasă, care nu ne poate lăsa indiferenți, nici măcar pe noi, adventiștii de ziua șaptea, care, din multe puncte de vedere, avem tendința, tentația de a ne asemăna cu poporul evreu. Da, ținem legile, avem stilul alimentar potrivit cel al Scripturii și multe, multe alte lucruri care, uneori, parcă ne înalță de la nivelul solului și ne cațără pe niște picioroange spirituale care nu ne fac deloc bine. Ei bine, dragii mei, cel mai bun mod în care poți să-ți cercetezi viața ta și poți să oferi o mărturie corectă este să analizezi cuvintele acestea pe care Domnul Iisus le-a rostit pentru ultima dată sub formă de parabolă. De aici începe înțelegerea stării pe care o avem. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Dincolo de simboluri religioase, de tradiții, obiceiuri, puncte de vedere, dezbateri, polemici, un singur lucru are greutate înaintea lui Dumnezeu și înaintea acestei lumi: prezența sau absența roadelor. Despre ce roade vorbea Domnul Iisus în parabolă? Nu sunt altceva decât roadele Duhului Sfânt despre care vorbea Apostolul Pavel mai târziu. Acele caracteristici care se regăsesc în întreaga viață a Domnului Iisus și care, prin imitare, se vor regăsi în viața celor care rămân ancorați, legați în viță, adică în Hristos. Bucuria, pacea, credința, răbdarea, îndelunga răbdare și toate acele aspecte care țin de o viață virtuoasă caracterizată prin cinste, prin onestitate, prin maturitate spirituală, prin încredințarea că Dumnezeu este mai presus de orice demn de onoare în viața noastră. Că nu pot face orice vreau, că în numele libertății creștine nu pot să rămân fără roade. Sau, la drept vorbind, dragii mei, un om care nu aduce roadele care rezultă din legătura mlădiței cu vița, adică roadele Duhului Sfânt, aceste roade ale caracterului Domnului Hristos, va aduce cu siguranță alte roade, roadele firii pământești, care sunt atât de asemănătoare cu roadele vieților celorlalți oameni care nu sunt creștini, care n-au auzit de aceste principii, care țin o religie sau alta sau n-au nicio religie. În viața omului care nu este ancorat în viță, se poate vedea același rezultat, indiferent că trăiește în China, în Japonia, în India, în Africa, în Europa, în America sau oriunde altundeva. Ura, invidia, necredința, înșelătoria, critica, răutatea, lăcomia și toate celelalte lucruri. Iată că vorbim despre ele atât de ușor pentru că ne sunt atât de familiare. Le putem vedea de-a lungul și de-a latul acestei lumi și uneori, din nefericire, unele dintre ele sunt chiar în viața noastră. Atât de supărat a fost Ioan Botezătorul atunci când a venit înaintea poporului evreu cu o misiune specială, dar extrem de respingătoare. Dar n-a putut să ascundă realitatea. Și în Matei, capitolul 3, cu versetul 8, atunci când glasul puternic, rece, dur al lui Ioan Botezătorul era înălțat, printre cuvintele de avertizare pe care el le-a rostit, au fost și acestea. Faceți dar roade vrednice de pocăință. Și spunea lucrul acestea în auzul evreilor, a evreilor religioși, a celor care se credeau mai buni decât neamurile, dar în viața cărora pocăința era un lucru ciudat, străin, necunoscut. Se mulțumeau doar să țină sărbători și legi, să aducă jertfe, dar dincolo de aceste aspecte exterioare, în inimile lor nu erau roadele Duhului Sfânt. Nu erau roadele rămânerii în viță. A fost nevoie ca acest bărbat al credinței să vină și cu un curaj extraordinar să mustre starea nefericită în care se complăceau. Faceți dar roade vrednice de pocăință. Reținem faptul că Ioan Botezătorul n-a apucat să asculte mesajul Domnului Iisus din Ioan capitolul 15. A murit înainte ca Domnul Iisus să-și ducă la capăt lucrarea. Dar a avut același tip de limbaj. În opinia lui Ioan Botezătorul, inspirat de Duhul Sfânt, viața unui evreu trebuia să conțină roade, nu vorbe. Iar el îi chema la pocăință spunându-le, faceți dar roade. E bine, dragii mei, noi nu putem face roade de la noi înșine. Putem crea niște imitații care s-ar putea să aibă aparența unor lucruri frumoase, dar motivația unor astfel de relații exterioare, realități exterioare, motivația să fie totuși păcătoasă. Iar apostolul Pavel mergea pe aceeași linie, arătând faptul că viața unui om are valoare doar atunci când Hristos trăiește în noi și nu mai trăim noi și viața pe care o trăim, o trăim în Iisus Hristos. De acolo vor rezulta roadele, când vița își hrănește mlădițele. Acestea vor rodi. E bine, dragii mei, am făcut această legătură cu mesajul lui Ioan Botezătorul pentru că această expresie a lui, deși dură, subliniază tocmai necesitatea unei vieți transformate ca dovadă a apartenenței de Iisus Hristos. Spuneam la început faptul că sunt aproximativ 2 miliarde de creștini declarați. Este însă viața fiecăruia dintre ei inspiratoare, prezentă tocmai prin aceste roade în viața lor ca dovadă a legăturii lor cu Domnul Hristos? Sau este doar un ansamblu exterior, o declarație bazată mai mult pe așa am apucat, așa au fost și părinții noștri, nu putem fi altceva decât creștini, sigur că da, suntem creștini de 2000 de ani, însă creștini fără roade. După cum au fost pe timpul vieții Domnului Hristos și evrei, dar fără roade. Este cea mai tristă situație în care un om se poate afla, pentru că se minte pe sine însuși, se păcălește pe sine însuși. Va veni însă o zi, spune Domnul, când vierul va tăia mlădițele fără rod. Este timpul judecății. Este ocazia în care este scos harul lui Dumnezeu din viața unui om. Este ocazia în care Duhul Sfânt se retrage și rămâi așa cum te-a surprins realitatea vieții. Cine este drept să rămână drept și cine este nedrept să rămână nedrept. Ori cu roade, ori fără roade. Mlădițele fără roade, spune Domnul, vor fi tăiate. Au stat acolo, au mimat că sunt mlădițe. Interesant este că vița de vie are un singur obiectiv. Și cu asta ne-am obișnuit toți, ne place. Singurul lucru apreciat la vița de vie, sigur, poate că la români ar mai fi un element, dar nu la toate popoarele. Dar principala atracție la vița de vie pentru om este roada, strugurele din care se pot face și alte lucruri. Folositoare sau nefolositoare. Însă la români mai este și frunza de viță, din care înfășurată ies acele sărmăluțe, cum le numim noi, un obicei păstrat din perioada otomană. Altceva nimic de la viță. Nu poți face mobilă din lemnul viței de vie. Nu poți face obiecte de care să te folosești în casa ta. Nici măcar un cuier în care să îți agăți hainele. Pentru că esența lemnoasă a viței de vie este improprie pentru prelucrare, este nefolositoare, ca dovadă că atunci când vine momentul curățării viei, omul nu poate face nimic cu vița de vie, nici măcar un coș împletit. Este doar aruncată pe foc. Atât. Așa este viața unui creștin care n-aduce roadă. Ce să faci cu vița aceea, cu mlădița aceea? Nu-ți aduce niciun rod. Tai-o. Nu este de folos. Dar ce binecuvântată este vița care aduce roade și în fiecare sfârșit de vară și început de toamnă ne bucurăm să trecem printre butucii de vie încărcați. Să luăm din ei exact ceea ce ne interesează. Ce frumos, ce parfumat, ce aromat, ce benefic este rodul viței de vie. Așa sună și caracterul unui om care se declară creștin, în viața căruia Dumnezeu în fiecare an caută ceva, nu frunze, nu mlădițe goale, ci roade. Ce frumoasă este viața unui creștin în care seva pe care a primit-o de la viță produce roade. Să vezi oameni care transmit bucurie, pace, răbdare, bunăvoință, iubire, mărinimie, altruism. Stai și nu te mai saturi în prezența unor astfel de oameni. Pentru că simți că acolo este prezența lui Dumnezeu atunci când reproducerea caracterului Domnului Hristos se vede sub forma aceasta a roadelor. Creștinul nu trebuie să aibă o cruce la gât ca să descoperi, să știi că e creștin. nici tatuată pe piele. Creștinul autentic, care aduce roadă, îl are pe Hristos în inima lui și va scoate roadele lucrării Duhului Sfânt în viața lui. Ei bine, dragii mei, dar și mlădițele roditoare trec printr-un proces și nu vreau să încheiem subiectul acesta fără să subliniem și acest aspect. Pentru că, spune Domnul, reproducând ciclul agricol, că vierul atunci când trece și cercetează mlădițele, pe cele neroditoare le taie, le elimina. Iar pe cele aducătoare de rod le curățește. Și aș vrea să subliniez în final acest aspect al unei experiențe mai puțin plăcute, dar extrem de necesare, care garantează până la urmă aducerea roadelor. Cunoscătorii, cei care știu ce înseamnă vița de vie și creșterea ei, au în minte imaginea curățării unei vii. Suntem în debutul primăverii și deja aproape s-a încheiat procesul tăierii viei. Și secretul pentru o recoltă bogată este întotdeauna să lași doar un număr limitat de ochi în funcție de stilul de conducere a viței pe care ai stabilit-o. Să nu lași întreaga coardă care a rodit anul trecut, gândindu-te cu cât ai mai mulți muguri, cu cât ai mai mulți ochi, cu atât vei avea mai mulți ciorchini, așa că producția este mai mare. Trist. Fals. Nu e așa. Limitează-le la un număr mai mic de ochi, gândindu-te că puterea viței și aducerea unor roade frumoase, bogate, este influențată de curățirea mlădiței. Nu o tai de tot, dar nici nu o lași în voie. O cureți în fiecare an. Și așa face Dumnezeu în viața noastră. Ne trece prin încercări, ne trece prin probleme, îngăduie să le avem în viața noastră, pentru că acestea au un rol. Deși ne limitează perspectivele așa cum ni le așteptam noi despre viață, în realitate ele se dovedesc ca ne fi favorabile, pentru că curățirea mlădiței este garanția pentru aducerea roadei. Creștinii nu sunt cei mai fericiți oameni ai lumii, cei mai bogați oameni din lume, cei mai liniștiți și lipsiți de suferințe și de dureri. Nici de cum. Și ei trec, alături de toți ceilalți oameni, prin încercări, prin greutăți, prin suferințe, dar toate îngăduite de Dumnezeu cu scopul de a spori roadele în viața lor. Ceea ce acum pare durerea curățirii se va dovedi mai târziu ca fiind binecuvântarea rodirii. Și nu uităm lucrul acesta. Atunci când ne întărim relația noastră cu Dumnezeu, chiar și cei mai credincioși oameni, ancorați puternic în viță, adică în Iisus Hristos, pot trece prin încercări. Au nevoie chiar de încercări. Acestea, de fapt, îi pregătesc să rodească. Nici de cum nu le creează un handicap al împlinirii caracterului lor. Curățirea este necesară, dar este complet diferită în cauză și în efect față de tăierea și îndepărtarea mlădițelor neroditoare. Așadar, dragul meu, oriunde te afli, te rog să te gândești așa cum mă gândesc și eu la propria mea viață, întrebându-ne, ce sunt? Mlădiță fără rod sau mlădiță roditoare? Răspunsul nu vine din cuvintele noastre, din explicațiile, din modul în care încercăm să ne justificăm actul credinței noastre, nu. Răspunsul nu se spune, nu se rostește, ci se vede. Da? Pentru că viața de credință a unui creștin roditor este plină de roade. Roadele Duhului Sfânt. Este tot ceea ce contează în această viață. În absența lor, mântuirea nu este posibilă. Dar totdeauna când în viața creștinului sunt dovezile roadelor Duhului Sfânt, el știe un lucru. Iisus Hristos este în el și vierul își va lua roada pentru împărăția lui. Îmi doresc și vă doresc această experiență și Dumnezeu să ne ajute.